Alistumattomuus on rohkeutta,
kuuntelemista,
nöyrää tekemistä, mutta ei nöyristelyä,
itsensä arvostamista,
periksi antamattomuutta,
järjen käyttöä,
jos putoaa, niin sit heti ylös,
oman arvon tuntoa ja
havuja perkele.
Mä yhden työkaverin kautta niin törmäsin Ava Nummisen koulutuksiin. Mun mielestä ne oli laulutaidottomille ja sit mä ajattelin, että tonne täytyy mennä kokeilemaan ja no sit mä menin. Et mullahan oli sellainen niin kansakoulusta vitosen laulu numero, kun opettaja sanoi siellä, että täytyy enkeli taivaan vetää, niin sit mä vedin sen ja siitä tuli sit vitonen. Et ehkä mä nythän mä oon ollut monta vuotta siellä, että se nyt voisi numerona olla jotain 7-8 ja ehkä se ääni siellä, mutta se on, niin kun, et se on ollut niin kun tosi kiva, että se on avannut ihan uusia maailmoja. Se on niin kun jännä, että kun menee lauluharkkoihin, kerran viikossa on suurin piirtein ollut siellä, niin meni sinne niin kuin minkälaisella fiiliksellä tahansa. Että vaikka on kuinka väsynyt tai kuinka niin kuin töistä turtunut ja muuta, niin sieltä tulee aina tosi iloisena pois. Mä en osaa selittää, että mistä se energia tulee, mutta kun liikutaan, lauletaan, niin se laittaa jotkut sellaiset niin kuin positiiviset energiat liikkeelle.
Me varmaan kaikki ajatellaan laulutaidosta jotakin. Ja yksiselitteistä määritelmäähän nyt ei voi olla laulutaidolle. Vaikka tietysti me kuvitellaan, silloin kun me esimerkiksi testataan lapsia, vaikkapa jossakin pääsykoetilanteissa, niin silloin me oikeastaan kuvitellaan, että on olemassa yksiselitteinen määritelmä. Ja silloinhan sillä tarkoitetaan sitä, että se ihminen osaa laulaa sen tutun laulun sillä, että sävelkulku on oikein ja rytmi on oikein. Ja se on varmaan se, mitä yleensä tarkoitetaan laulutaidolla. Mutta sitten sillä voidaan tietysti tarkoittaa myös mistä äänenlaatu, että jos on kauhean heiveröinen äänenlaatu, niin osaako ihminen silloin laulaa? Tai jos sillä on ylikireyttä siinä äänessä, onko se silloin? Ja mitä mä ajattelen laulutaidolla, niin kyllä mä ajattelen, että tässä on asioita, voi ruveta harjoittelemaan ja jos se tuntuu tärkeältä itsestä ja semmoiselta, että tämä kiehtoo mua, niin sitä voi ruveta tekemään.
Alistumattomuuden aikalaishistoriaa sarja esittelee erilaisia uudistajia tai innostajia. He ovat sitkeästi puurtaneet jonkin idean eteen. Tänään vuorossa on laulunopettaja, musiikin tohtori ja psykologian maisteri Ava Numminen, joka jo toistakymmentä vuotta on tehnyt työtä avatakseen meidän suomalaisten laulamisen lukkoja ja tuonut laulua mukaan myös hoitotyöhön.
No, sä oot tuonut tänne pinon kirjoja ja tekstejä. Mistä päin lähdetään liikkeelle?
Me varmaan lähdetään laulamisesta. Ja itse asiassa yksi kirja, mitä mä en tuonut tänne, kun en vaan jaksanut kantaa, on mun väitöskirjani, joka on siis ihan hyvä kirja muuten edelleen. Se on 2005, mä oon julkaissut siitä, että kuinka aikuinen laulutaidoton oppii laulamaan. Sitä ei ole tässä pinossa. Sen sijaan täällä on Taidetta ikä kaikki, joka on Helsingin kulttuurikeskuksen julkaisu vuodelta 2010. Ja siinä on hienosti siis koottu kulttuurimahdollisuuksia vanhuksille Helsingin kaupungin ihan siis, miten sanoisi, niin kuin systeemille. Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta on tehneet todella hyvän työn ja tämähän on siis myöskin netissä saatavissa ihan maksutta, löytyy helposti Taidetta ikä kaikki. Tässä on vielä yksi artikkeli, joka on taas tieteellinen artikkeli Music Perception-lehdestä vuodelta 2010. Ja siinä on siis laulamisen terapeuttiset vaikutukset neurologisissa ongelmissa. Ja tämä on niitä ensimmäisiä tieteellisiä artikkeleita, missä on pikkusen koottu lyhyesti sitä, mitä me tiedetään esimerkiksi laulamisen mahdollisuuksista Parkinson-potilailla, autisteilla. Selataanpas, joo. Änkytys, afasia, Parkinsonin tauti, autismi. Tämmöiset oli tähän koottuna. Ja tämä on tosi kannustavaa, että nyt meillä alkaa olla tämmöistä tieteellistä tietoa vähitellen ja niistä me varmaan vähän puhutaan.
Tie on ollut aika kivinen laulun ja musiikin käytölle hoitotyössä alkuvaiheessa.
Joo, ja me ollaan ehdottomasti ihan alkuvaiheessa vieläkin, valitettavasti. Me ei olla kauhean pitkällä. Että jos ajattelee sillä lailla, että mä olin eka siis, joka Suomessa julkaisi enemmän tai sanoisiko niin kuin systemaattisimman tähän mennessä koosteen niin kuin siitä laulutaidon kehittymisestä. Ja maailmalla on ihan samaa niin kuin juonnetta ollut nähtävissä tämän viimeisen 10-15 vuotta selkeästi. Ja oli hirveän hauska, kun mä luin jotakin vähän toiseen asiaan liittyvää sähköpostia, missä professori Günther Kreutz tuolta Saksasta niin toiseen asiaan liittyen vaan aloitti sähköpostinsa sillä, että niin, että 95-98% ihmisistähän osaa laulaa, vaikka he eivät ehkä itse tunnista sitä, että esimerkiksi kun me ajatellaan hengityspotilaita, joka on yksi mun kohderyhmä, niin se on hyvä lähtökohta, että me voitaisiin suositella ihmisille laulamista myös tämmöisessä kuntouttavassa mielessä. Eli se laulamisen niin kun mahdollisuus kaikille alkaa olla jossakin määrin, ei vielä itsestäänselvyys, mutta se on paljon enemmän nyt ihmisten ymmärryksessä onneksi kuin jokunen vuosi sitten.
Olet joskus sanonut, että lääkäreille pitäisi ehdottomasti antaa oikeus kirjoittaa resepti laulutunneille.
Joo. Niin pitäisi ja tanssitunneille, soitto-opintoihin, mutta tässä nyt taas muutamien alan ihmisten kanssa keskusteltua, niin ei ole vieläkään itsestään selvää, että kirjoitetaan edes siihen sauvakävelylle tai edes kävelylle reseptiä. Se ei ole vielä itsestään selvää sekään, että siellä on pikkusen töitä edessä vielä. Silloin kun tosiaan mä tein sen mun väitöskirjan siitä, kuinka aikuinen laulutaidoton oppii laulamaan. Ja sitten sen jälkeenhän mulla on toi laulukoulu, lauluavain ja monissa seurakunnissa on kuoroja kaikille ja niin poispäin. Eli semmoinen ihana asennemuutos on ihan selkeästi tapahtumassa. Mitä enemmän esimerkiksi, mä yritän seurata mahdollisimman paljon musiikin aivotutkimuksen tuomaa tietoa. Ja mitä enemmän esimerkiksi aletaan ymmärtää oppimista, ihan että mitä se aivojen tasolla tapahtuu, niin sen selkeämmäksihän tämä käy, että aivot ovat joustavat ja oppimiskykyiset elämän loppuun asti. Huolimatta esimerkiksi vaikka ihmisellä sattuisi olemaan joku neurologinen sairaus, niin sehän ei tarkoita sitä, että ihmisen oppiminen kaikilla alueilla tyssää totaalisesti. Se ei missään tapauksessa tarkoita sitä. Nyt sitten tässä seuraavassa vaiheessa, kun tavallaan on saanut sitä asiaa eteenpäin yhdessä hyvien kollegoiden kanssa, että hei, että laulaminen on mahdollista ja että se on hauskaa ja siitä voi saada tosi hienoja kiksejä ja semmoista mielekkyyttä ja merkitystäkin elämään, koska mehän ollaan, se on itseilmaisua, läsnäoloa omalla äänellä yhdessä toisten kanssa. Siinä on valtavan paljon erilaisia ulottuvuuksia. Jotenkin seuraavana askeleena me ollaan aloitettu erilaisten neurologisten potilaiden tai muiden potilaiden kanssa niin kuin työskentely. Parkinson-potilaat on hyvä ryhmä siinä mielessä, että inhottava, ikävä, neurologinen etenevä sairaus, johon ei tunneta paranemiskonstia, on olemassa jo jonkin verran siis ihan selkeästi tuotettua tutkimustietoa siitä, kuinka Parkinson-potilaat hyötyvät esimerkiksi siis ihan musiikin kuuntelusta, rytmin käytöstä kävelyssä. Sitten on jonkin verran jo tietoa siitä, siis tämmöistä tutkimustietoa, että Parkinson-potilaiden saamasta hyödystä äänen käyttöön, kun se tauti on silläkin ikävä, että siinä tyypillisesti äänen voimakkuus alkaa laskea ja artikulaatio vaikeutua. Ehkä mä voisin kertoa tässä yhden esimerkin, kun meillä oli, että meillä on ollut nyt laulukoululla Parkinson-potilasryhmiä useampana vuotena nyt, että meillä on laulutreenit heille. Mutta sitten oli yksi yksittäinen herra, joka oli sitten saanut jollakin erityisjärjestelyllä Helsingin kaupungilta ilmeisesti tällaisen maksumääräyksen ihan muutamista yksityistunneista. Siinä kun me oltiin sitten tehty äänilämppäreitä herran kanssa ja lähdetty laulamaan tyyppiä Kalliolle, Kukkulalle ja niin poispäin, niin eipä aikaakaan, niin me ruvettiinkin keskustelemaan. Ja tässä oli siis tunnin alussa oli se sama vaikeus niin kuin aina hänen kanssansa etukäteen, että hänen puheestaan oli aika vaikea saada selvää. Se on nopeata, hiljasta ja sitä vaikea tottumattomana ymmärtää, mitä hän sanoo. Mutta kun me oltiin laulamisen kautta virittäydytty, hengitys ja ryhti ja se hauskuus, se intensiivinen niin kuin kiinnostus tehdä yhdessä, niin mikä lieneekään, mutta me alettiin keskustelemaan. Ei ollut mitään ongelmaa meidän keskustelussa. Mulla ei ollut mitään ongelmaa ymmärtää häntä tai puolin ei toisin ja me käytiin ihan normaali tavallinen keskustelu. Ja hänen vaimonsa oli tosi hämmästynyt, että hän ei ole pitkään aikaan kuullut miehensä puhuvan noin pitkään ja noin selkeästi. Ihan sama koskee siis tämmöisiä efektejä. Me saadaan lyhytkestoisesti aikaan muistisairaalla ihmisillä usein, aivovauriopotilailla tai aivohalvauspotilailla, afaattisilla potilailla. Että nämähän on jokaisen hoitajan omaisen arkitietoa voi olla se, että afaattinen ihminen, jolla on sitten ollut aivohalvaus, jonka puhe voi olla tosi vaikeaa, niin pystyy esimerkiksi laulamaan jotkut ongelmitta, jotkut huomattavan paljon helpommin suhteessa siihen omaan puheeseen. Niin tämmöistä arkitietoa meillä on, semmoista systemaattista tiedetietoa on vielä toistaiseksi aika vähän, mutta minua hämmästyttää jatkuvasti se, jotenkin meidän asenneilmasto tässä. Meidän terveydenhoitosysteemi on kyllä siis edelleenkin sairaudenhoitosysteemiä. Jos katsoo mitä tahansa esimerkiksi noita käypähoitosuosituksia, jotka on totta kai, ne on hyviä. Mutta nyt voisi niinku vähän kärjistäen sanoa, että käypähoitosuositus koskee potilaana olemista, kun potilas on isolla P:llä. Tarkoitan, että siinä potilas pelkistyy potilaaksi ja siinä jotenkin niinku unohtuu, että hei, hän elää niinku edelleen 24-7 ihan sitä ikiomaa elämänsä niin kuin sinä tai minäkin. Ja jos se koko elämä 24-7 on potilaana olemista, niin se on ankeeta. Olisiko tämä semmoinen yksi mun mielestä aika selkeä esimerkki? Meillä on systeemisiä jäänteitä, jotka elää iloisesti omaa elämäänsä, joihin tuntuu, että niihin ei vaan voi vaikuttaa. Ja tämä olisi nyt semmoinen asia, että no hitto, että kyllä niihin nyt vaan pitäisi voida vaikuttaa, niihin ei pidä alistua. Sitten se asia on vaan siinä, että jos ihminen on saanut vakavan tautidiagnoosin, hänellä itsellänsä usein ei ole voimia, siinä on ihan tarpeeksi sen niin kuin tiedon kanssa ja sen opettelemista. Omaisilla on usein ihan sama tilanne, on kädet täynnä sitä omaa elämää, työtä, sitten rupeaa ehkä omaishoitajaksi ja muuta, niin mistä kohtaa lähtee sitten, että niin kuin sitä purkamaan, niin mä luulen, että siihen tarvittaisiin kyllä kaikkia. Että mistä löytyisi se neurologilääkäri, se neurologian polin hoitaja, joka ajatteleekin sen asian, niin kuin me tarvitaan hyvää lääketiedettä. Ja tässä ei nyt ole ollenkaan tarkoitus niin kuin kiistää sitä, vaan että sieltä löytyisi ne ihmiset, jotka osaa ajatella pikkusen laveammin. Näkee niin kuin sen potilaan kokonaisuuden ja ei alistuttaisi siihen, mikä on tällä hetkellä liian usein tilanne. Eli se, että hyvä, nyt tuli se diagnoosi, sanotaan nyt siitä vaikka Parkinsonista, sitten tulee lääkitys ja sitten niin onko se sitten kuukauden vai 3 kuukauden päästä, niin on tarkistus, mikä on lääkityksen tilanne ja pitääkö muuttaa, mutta eipä siinä sitten muuta oikein olekaan. Sitähän tulee se kohta se, että et siellä olisi joku tässä systeemissä, joka kysyy, että no mitäs rouva Virtanen siis on harrastanut tähän mennessä? Juu, että selvä, ja olisiko koskaan ollut kiinnostusta teillä tämmöiseen laulamiseen? Tai miten se tanssiminen muuten, että voisi ihan katsoa tästä. Mä oon esimerkiksi, kun mähän toimin nyt työterveyspsykologina, niin olen aina silloin tällöin katsonut jonkun mun asiakkaan kanssa, mennyt netistä katsomaan, mitä paikallinen työväenopisto kansalaisopisto tarjoaa. Silloin ihmisiä, joilla on yksinäisyyttä, he on masentuneita, he käyttää lääkitystä, mutta kun sillä lääkkeellä ei ratkaise sitä, että kuka minä olen, kelpaanko minä. Jaksanko minä vielä? Se ei ratkaise sitä yksinään. Usein hyvä lääkitys auttaa, mutta se ei ratkaise sitä ihmisenä olemisen ongelmaa. Siihen me tarvittaisiin sitä, että on mielekästä, on jotain, mitä odottaa. Ihan niin kuin sä ja mäkin odotat jotain kivaa asiaa.
Avahan on ollut varmaan niin kuin pioneeri tuossa, että mä nyt en ole muihin tällaisiin törmän. Ja persoonana sitten taas, jos ajattelee, mulle tuli avasta mieleen vähän sellainen niin kuin 60-luvun radikaali, että on niin kuin tällaisia asioita, jotka on tärkeitä elämässä. Että Avahan on mukana tässä myrskyvaroitusjutussa ja tehnyt paljon niin kuin tämmöisiä hyviä asioita. Että ei tehdä asioita pelkästään niin kuin tehokkuuden takia, vaan on niin kuin, Ava tekee töitä oikeiden asioiden puolesta. Ja käytännössä ja silleen käytännönläheisesti, ihmisläheisesti. Ja sitten se on hyvin energisoivaa kaiken kaikkiaan, koska niin, sitten on paljon nykyisin sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin imee energian ja niin kuin Ava ja hänen porukastaan niin saa semmoista energiaa. Se on niin kuin nykymaailmassa tosi tärkeää.
Me perustettiin ystävien tuttujen kanssa myrskyvaroitusyhdistys, ja joka antaa nyt mun mielestä ihan mahtavan hienon yhden myönteisen kanavan, niin kuin vaikuttaa hyvällä tavalla siihen, että meillä on vielä kaikki mahdollisuudet pysäyttää ilmastonmuutos. Siis länsimaissa, Suomessa. Tekniset mahdollisuudet on olemassa, eli nyt tarkoitan ilmastonmuutoksella sitä vakavaa riskiä, että ihmisten tuottamana hiilidioksidimäärä ilmakehässä on lisääntynyt, se on liian korkea nyt jo, josta seuraa lämpeneminen, ja tämähän vaikuttaa nyt jo, me nähdään sitä koko ajan, että ääriilmiöt ilmastossa lisääntyy, me tullaan näkemään ja nähdään yhä enemmän myrskyjä, tulvia, rankkasateita, näin ollen äärimmäistä kuivuutta. Ja meillä ei oikein, jos me annetaan tilanteen jatkua, niin äkkiseltään näyttäisi siltä, että Suomellehan käy oikein hyvin. Että ihan kiva tosiaan, kun saa jättää pitkät kalsarit kokonaan pois. Mutta tilanne ei ole alkuunkaan näin yksinkertainen ja me tullaan kärsimään siinä, missä kaikki muutkin, jos me pääsetään tilanne liian pahaksi. Musta on ensinnäkin tämä tärkein tehtävä ihmiskunnalle, mihin mä haluan omalla niin kauan kuin vielä elossani panostaa sen, minkä pystyy. Meillä on mahdollinen tekniikka olemassa. Meillä on Suomessa äärettömän kehittynyttä, hienoa, puhdasta, vihreätä tekniikkaa, jossa käytetään uusiutuvaa. Jos me nyt satsataan esimerkiksi aurinkopaneeleihin, joo, se on investointi, joka maksaa, mutta se maksaa itsensä takaisin noin 15 vuodessa. Sen jälkeen meillä on, voisi sanoa, lähes ilmaista energiaa sille seuraavalle sukupolvelle. Ja tämä on täysin mahdollista. Ja mä ajattelenkin tämän nykyään investointina tulevaisuuteen ja perintönä seuraavalle sukupolvelle ja seuraaville. Että ei tämä niinku sen kummempi juttu. Mehän koko ajan investoidaan joka tapauksessa asioihin ja tavaroihin esimerkiksi. Ja yksi kaikkein kivoin juttu tässä myrskyvaroituksessa on se, että me ollaan jo saatu, ja toivottavasti saadaan paljon lisää, muusikoita sanansaattajiksi, näyttelijöitä. Oi, on tulossa hienoja juttuja. Ja nyt on esimerkiksi toi lauluyhtiö Rajaton ja Pekka Jaakko Kuusiston kanssa, viulistien Pekka ja Jaakko Kuusiston kanssa. Heidän tämän kevään konserttikiertueensa otsikko on 2 astetta. Ja se oli rajattoman oli itsekin miettinyt sitä ja sitten ikään kuin tässä saatiin yhteistä voimaa toisistamme. Eli että on hirveän hienoja, tärkeitä asioita menossa niin kuin taiderintamalla onneksi tähän hyvään suuntaan.
Paljon teitä myrskyvaroituksessa on jäseniä?
Meitä on muutaman kymmentä, mutta mä ajattelisin, että siellä on niin osaavaa porukkaa, että me ollaan nyt jo pystytty vaikuttamaan aika paljon. Mistä Avastia-klubilla me saatiin äärettömän hieno paneeli aikaiseksi ja voihan tässä nyt esimerkiksi sanoa, että Juhani Merimaa esimerkiksi Avastia-klubin legendaarinen omistaja, vetäjä, niin esimerkiksi Juhani on ollut tosi vahvasti ja haluaa olla mukana ja sillä, että me ollaan saatu, sanoisiko myös niin kuin tämmöisiä ihmisiä, joilla on niin kuin semmoista vipuvoimaa, niin nyt jo paljon mukaan.